Radio Okapi. Okapi.
Matondo mbingi ya meku mantangu mbeke la naka basangu na beto na ndinga ki Kongo konsomu sera Afrika na ntuala kinzonzolo kasi ntete nkufu na yao bambuta kena kwa landila kaba insu wankangu awa na ntoto na beto wa Kongo kishesa meku manakutita sabu na luzingu na bau bubu yai bambu naka uonga ve ya seleka baku wenaka na kumona bantwadisi ya insi sabu na kuzabisa bayo yao kimbevu na zina grip A meku mampe awa na mbanza Kinshasa bwala kimfumesi na beto mutu moske na yao na kutuba mbuta lualu kena kutalaka mama vimpi onzutu beke kuzalanda na mwava ntangu na kinzo nzoro ya mimi engumba bimvuka bimpumbula kena kati ya kimvuka kena kulandilaka banguizani ya tulamaka maboko na mbanza gomansa na kufutuka ngemba na ST ya inchi na beto ya seleka bimvuka bakivu nyo sozoro yae bameka tuka na kutelimisa bisala na bau na kumona tia seleka sabu na bau lualu kena kuzitza tafutive mutindu wa banguizani ya batulaka maboko batata babamatala nkufi ya basangwa beta mfana iswa na kulada mwa bantangu lusalusu ya Adolfin Ngoi. Matundo mingi na benosuke na kulanda beto na mbanza kananga ya kebola kimfumi ya Kasai Occidental bambuta kena kulandilaka mambu ya bainiswa nkangu awa na Republic Democratic du Congo mekuma na kutita mingi sabu na luzingu na bau na kimvuka na bau ya kodo bambunisaka kubokota yai bubu yae na ntola mbuta luyalu kena kutalaka bainsu wa nkangu ya seleka bakutanaka mpeti bantumwa bainsi ya nkaka nzenza ya kele awa na bwala kimfumu Kinshasa na nyosu yae baka na kumonda ti kele ti manaka musa mesa la maka sabu na kumwesa bau mpasi mbuta nti Luanda ntwadisi ya kimvuka yae ya kodo kena kutendula na kinzo nzolo ya José de Jacques Temenga.
Droit de l'homme na Congo yoke mawa mingi betike na kumona nde boke na kufuwa droit de l'homme. Or droit de l'homme yoyi na feti simbisa bwala sambu bwala utambula na ntwala me betike na kumona nde boke na kukanga bativisa droit de l'homme kumaltrete bobo kutinda bonde bo tina na peyi sambu makambo boke tuba yoke sepelisa bamfumo bwala ve. Alor betike na kumona par exemple activisme mocha droit de l'homme bome kangani ba service aner ba service a sécurité kana bansu bamfume kangula mesuve droit de l'homme kena kufuwa. Betike na kubokutila yo mingi me betike na kutala inki kisika yoke kwenda. Awa betike na kutambula na kusensibilize bamfumo ankaka ba diplomate sambunde ntoto mvimba kuzaba ndena Congo droit de l'homme quel fait. Bubu mbashi kanabome wangeme tuba kukangangesa na kusosa kumaltretenge sana kumenase famina nge alor nge mwona ndioke mpashi mingi journalist sana makamometa ila droit de l'homme.
Kasi nantangu yai bantwadisi ya insi metuba kima mosive na kudila yai ya bambuta kena kulandila kabainsu wabana ntoto na beto wa Republic Democratic du Congo. Na ntango mavimpi batu kubina zole yankaka diaka mebaka kimbevu na zina grip A kubina mosi na kizunga katangampe mosi awanabwala kimfumu Kinshasa kile bubu yae ya mbuta luyole kena kutalaka mama mavimpi anzutu pesaka ntango yae na masola yani vwanaka na yao tiba pandisangu na inzo nandi ya kisalu na yao yani mekato na kuloba na nkangu na kufwanda tibu nkete ya mingi sabu na kutita kimbevu yae ya ntamukila na kutuba nandi ya fwana kusukula maboko mbote mbote na ntango nyoso mbuto giste mupipi na kizonzolo ya mimi engumba mulongo.
Aujourd'hui la République démocratique du Congo
tiki lumba ya bubu ya iti ya Kongo vanda kaka na mtu mosi na kimbevu ya grip A. Kasi bubu ba mebaka bambevu kumi na zole, pedi kumi mebimina. Kuna na kizunga ya katanga, kuna na tenke fungurume, pe mtu mosi na kintasa. Mumevu kila wana nyoso ya buwala, baba ngave, samuti, luyalu ya ntoto mekubama samu na kulandila yao. Kutu anmebwedila ngolo na bisalu ya kufiungunina na balupitado, pe na batika bake landila kadiamu ya mavimpi. Ti pe kuna na bandilu. Bosi pe, mame kubama asamu basa adisa mbote mbote kana mutume bakama na kimbevu wangu
pour la prise en charge de cas éventuels.
Kaka na meta de la mingi mambu ya mavimpi kana tintoto na beto wa Kongo Kinshasa kufuta ve milio mosi na mafunda nkama tatu wa badolari insi Amerika na manaka kena kutalaka mambu wa mangwele na ntuwa lango na kubina mosi ya utazua kadiaka velu salusu sabu na mangwele na yao manaka yae kena kolomba na Republic Democratic du Congo na kulandila jambu ya na mutina mefona kana kasi kutita kele mingi na ndambu ya munganga Andre Kasogo ya kin tolisi ya peve beto landa di na kinzonzola Basil Bakumbani.
Nous avons 1,3 million de dollars que nous devons.
Betu kena mbongo kitezo ya dolare kifeve mosi na ndambo betu fete futa. Uonga kena betu kana iti ya Kongo kokave kufuta kitezo ya kiveve mosi na nkutu ya Gavi kulutila na nzila ya UNICEF na ntwala betu kuma na ngonde ya kumi na mosi. Gavi kele mba kusadisa Kongo na kusumba nkisi ya Mangwele. Na baiti nyoso ya inza, diambu ya Mangwele metala makanda ya uina, betu fete baka mbongo ke mandalandila, kaka diambu ya nkisi ya Mangwele, lokola mbongo ya Mangwele ke biminaka mingi mingi na nganda pediaka, baina ke sadisaka betu mebanda lomba, betu pesa ndambu ya mbongo, kana betu pesa ndambu ya mbongo ve, baina ke sadisaka betu ke kanga maboko na mambu nyoso, betu ke futukila diaka, tika betu bandilaka, benu tala tete benu mosi, bubu yae, kana mame bikidila nkango ya Kongo babaka Mangwele ve, ya kifuanda inki mutindu, betu nenda mwona nde nkango ya Kongo ke sengana na katikati, na ndimba ya kukoki kisabamvula kumi.
Inflation congolaise diminue de moitié en moins de 10 ans.
Mpeafwana kusimbati na kati ya bainsi makumi tano na tatu ya ntoto na betu Afrika ya kelekaka insi na betu afwana pensi ya Sudan ya kena kukingaka diaka lusadusu na mambu ya meta dila Mangwele. Bantodisi ya bimvuka bimpumbula keli na bakivu nyo sozole bamebu ya nakubaka diaka sika na kimvuka kena kulandilaka banguizani ya ngemba tulamaka maboko na mbanda goma na katalulia lafwana pebi mvuka ina. Masileka na ruzalisu na bau ya basikaka na kilumu Amazonu. Bantwadisi yae ya bimpumbulu baki na kusepela ve. Na mutindu ya bisalo ya kimvuka yae kena kusala kasi na ndambu nandi kinati ndinga. Ya kimvuka yae meza bisa tiyandi keleve na ndinga kutuba Bernardine Ndiambu.
Na kati ya luzawisu hina, bantwadisi ya bimvuka ya binwani mesimba minduki imefunda loyaluti, bazi tisave mambo mingi hina bau zanaka na kati ya balu wawano. Bametanga neti kukangama ya ba ofise na bau ya Nord Pesid Kivu, baina mevukana na basoda, mpe bantumwa ya loyalu hina kena kutwadisa kwi mvuka hina, baki na insu wa mosive ya kubaka balu kano. Asanda, Joseph ya Sid Kivu. Beto lombaka na loyalu batu hila beto na kati ya komite de suivi, bantu hina lenda baka balu kano, babu hila beto ministre ya finance ya interior, ministre ya défense mpe na premier ministre. Bito sawa tiba ntwadisi ina mendima kubima na kati ya kimvuka ya komite national de suivi bake vutuka kakati bake ndima kupesa bao mvutu na mambo ina bamelomba. Didi bitaki na kena bitini to article hivwa kansika article ya iya ndeba me tubila diambu ya lembo ndeba me zikisa yao kaka article mose kaka na hivwa yao ndeke sala nini ba article nyoso ina ya nkaka bazi tisa yao ve na manima kuyuvula nkwa maso komu ya kimvuka hii na mpena ntumwa ya luyalu, bazo natuba ata diambu mosive. Na goma, Bernardine Ndiambu samna Radio Kapi.
Kele mazona nko kila nkangu ya babuwa la bosi Kikamba, Mbata Yemba, gureda kabuende na sektor ya lubolo na teritori ya chela na kizunga bakungu, bavutu kila kabanyizo na bau, nsangu ya hii ya mepesama na kilumbabuwe na ntolisi ya district ya Bafleuve, kasi na kulanda bimbangi ya batu wankaka kuna na chela, batu mingi bakele kaka na mfinda, ya fwana kusimbati batu yina batinaka kunwana ya salamaka na mpimpa kintete na kata makesa ya Angola mpibi mpumbulu ya flek ya ntoto wa kabinda kasi kunwana salamaka na ntoto na beto ya kele na nimba ya bantangu tanu ya makesa yina ya Angola katukaka na ntoto na beto wa Kongo Kishasa na kutuba ya bambuta ya mbola matadi na ndamu ya insi na beto na niki na nzita kena kuzabisa nyoso inki mutindo hake na kuluta kuna.
Nantangu binuani ya ikotaka banyo kula kankangu ve kuzaka tuba ya umosi ya bayina kuendaka samu na kufiongune na diambu yae. Mbuta dikefu kinkeleni kilandi ya komiseri ya disiki ya Bafleuve kuzaka tuba ti ya kele binuani ya inchi ya Angola kotaka samu na kufukusa batu ya fleke kimvuka kena kunwana samu na kimpuanza ya kabinda. Nkindu yae lutlaka na mbata yema. Batu nana ya fleke kuzaka baka lufwa mpeba kuzaka kanga ba ya nkaka. Na manima ya nkindu binuani ya inchi ya Angola kuzaka vutuka na bwala na bau zabi saka mbuta dikefu kinkeleni nkangu mevutuka na babwala kasi na ndambu ya nkaka bakena kutuba ti nkangu tele tete na mfinda dikabu kena kutala ndembama na Bafleuve mevukana samu na kuzabisa na mfumu ya kizunga ya Bakongo mutindu mambu yae kuzaka lutila katuka matadi daniki ndanzita Radio Okapi.
Daniki ndanzita ngeke disu mpedi kutu na beto ntangu nyosu na kizunga Bakongo matondo mingi. Atako kimakesa luyalu keli na Bangadi na tekitwaki ya Dungu na kizunga ya Oriental kasi bimpumbulu ya LRM baondeke na kulanda kumwesa nkangu mpasi kuna na kukwenda bilanga ya fornati dikesa muskovwa na ndima nange kubanda kuvutuka malongi ya bana miolo ya bainzo nkana mezibuka kave na kutala tibalongi mingi barunde betinaka na kutala mutindu ya ngemba kekuna ve diaka bimpumbulu ya Uganda barunde meyokaka bainzo nkana mingi tia na yao kimvuka musa karitas ya diosezi ya Dungu takwenda kuna ya tafona Kilumba Mbazi. Ya seleka matondo mingi na bisika nusu bambakama mingi beno ya landaka basangu na beti na ndinga kikungu lusalusu na ndira mashina fwanaka ya Edi Marquis Adolfi Ngoi ya pesaka lusalusu na kusonika basangu yae na ntola kinzo nzolo fwanaka konsomusi ya Afrika mbazi na suka kaka na basangu na beti na ndinga kikungu tafwana bleshi ndani kambala bebi kalambote na kulanda manaka na beto Radio Kapi Radio Ngemba
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.